Η τελευταία βαπτιστική του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Αν υπήρξε ποτέ μια καλή και ωφέλιμη γυναίκα που γνώρισε στη ζωή της την ευτυχία ενός χαρούμενου νοικοκυριού, αυτή ήταν η Θεία Σοφούλα Κωνσταντινιά, που σίγουρα γνώρισε αυτή τη χαρά. Ήτανε μια αξιοσέβαση σπιταρχόντισσα μέχρι 70 χρονών και αποκατοικούσε σε ένα παραθαλάσσιο χωριουδάκι ενός νησιού του Αιγαίου. Την φωνάζανε με το παρατσούκλι Σαραντανού. Πολλοί νόμιζαν πως την λέγανε έτσι γιατί είχε μυαλό 40 γυναικών, πράγμα που δεν ήταν καθόλου υπερβολικό για τη Θεία Σοφούλα. Άλλοι όμως επιμένανε ότι την λέγανε Σαραντανού αντί να τη λένε Σαραντανονού, δηλαδή νονά με 40 βαφτιστήρια. Ωστόσο, κι αν όμως δεν είχε φτάσει τον αριθμό αυτό, 2-3 βαφτίσια ακόμα και θα συμπληρώνανε το σαραντάρισμα, η Θεία Σοφούλα είχε την ελπίδα ότι αυτό θα το κατόρθωνε σε λίγο. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ίδια στην αρχή είχε βαφτίσει με τη θέλησή της μονάχα 5-6 μωράκια γειτόνων της, όπως άλλωστε συνηθίζει και κάθε καλή νοικοκυρά. Όταν όμως μαθεύτηκε πως είχε καλό χερικό και τα βαφτιστήρια της ζούσαν γερά και ευτυχισμένα, τότε όλες οι γειτόνισσες, συγγένισσες, παρασυγγένισσες, συνεταίρισσες στα κτήματα την πολιορκούσαν για να τους βαφτίζει τα παιδιά τους. Είχε βγάλει λοιπόν καλό όνομα. Είναι δε σπουδαίο πράγμα να βρεθεί νονά να τη ζουν τα βαφτιστήρια, όπως και παπάς να πιάνει η ευχή του και το διαβασμά του. Η Θεία Σοφούλα δεν αγανακτούσε καθόλου. Απεναντίας, με ευχαρίστηση υπέφερε αυτή την αγκαρία. Αν και είναι αλήθεια ότι την εποχή εκείνη τα φωτίκια, δηλαδή τα πράγματα που φορούσε το μωρό μετά το βάφτισμα, το φουστανάκι, η κουκουλίτσα και ο σταυρός, όπως και τα μαρτυριάτικα, δηλαδή η ανοιξιάτικη βροχούλα από τις πενταροδεκάρες που ρίχνε η νονά στα παιδιά της γειτονιάς, στοιχίζανε όλα και όλα 3 γρόσια. Η Θεία Σοφούλα έμοιαζε σαν τον καλό και ακούραστο κυπουρό. Δεν περιοριζόταν μονάχα να φυτεύει τα λουλουδάκια της, αλλά τα φρόντισε με στοργή και τα πότιζε. Αγαπούσε τα πνευματικά της παιδιά, τα βαφτιστήρια της, σαν πραγματικά παιδιά της, μόλι της την καρδιά. Τα χάιδευε, τους έδινε δώρα και τα παιδαγωγούσε. Ο Μπάρμπα Κωνσταντής, ο πρώτος γκρινιάρης του χωριού, δεν συμφωνούσε με τη γυναίκα του στην αδυναμία της για τα βαφτιστήρια της. Κάθε τόσο που την έβλεπε να τα περιποιείται, γκρίνιασε. «Μπράβο, μπράβο, φύλαξε τα ταραδεξίμια σου μουρή, βρήκες και αλωνίζεις». Η Θεία Σοφούλα λίγο ανησυχούσε για αυτή την ιδιοτροπία του αντρός της, που ωστόσο ήταν ένας αγαθός άνθρωπος στις καλές του ώρες. Άλλωστε ο Μπάρπα Κωνσταντής πολύ αργά ερχόταν στο χωριό. Από τότε που σταμάτησε τα θαλασσινά ταξίδια, ασχολούταν μονάχα με την καλλιέργεια των κτημάτων του. Κάθε πρωί καβαλίκευε ένα γερό μουλάρι που είχε και έφευγε στα χωράφια του από όπου γυρνούσε μετά τη δύση του ηλίου. Εκείνη τη χρονιά, γύρω στα 1848, η Θεία Σοφούλα είχε βαφτίσει 39 βαφτιστήρια. Ένα ακόμη έμενε για να φτάσει τα 40 και να ησυχάσει τη συνείδησή της. Βάφτιζε χωρίς να ξεχωρίζει αγόρια και κορίτσια. Φρόντιζε όμως να δίνει λεπτομεριακές πληροφορίες στους ιερείς και πνευματικούς του τόπου για να μην γίνει κανένα συνοικέσιο ανάμεσα σε αγόρι και κορίτσι που είχε βαφτίσει και έτσι κολλαστεί. Κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη η ευρύχωρη αυλή του σπιτιού είχε ασυνήθιστη κίνηση. Η θιά Σοφούλα ανασκουμπωνότανε και ζήμωνε μονάχη της 39 αυγοκουλούρες για τα εισάριθμα βαφτιστήρια της. Εκτός από τα βαφτιστήρια της υπήρχαν εγγόνια, δυσέγγωνα που δεν ήταν καθόλου λίγα. Συνολικά δηλαδή χρειαζότανε πάνω από 70 κοκόνες, όπως τις λέγανε τις παιδικές κουλούρες της Λαμπρής, για τα βαφτιστήρια της, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνά της. Εκτός από αυτές, ζήμωνε και μεγαλύτερες κουλούρες για τις συντέκνησες, τις ανιψιές και τις δευτεροξαδέρφες της. Εκείνη την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης, μεγάλος μήνος πραγματικό μελίσι από βαφτιστήρια και δυσέγγωνα βομβούσε γύρω από τα παρτέρια με τα λουλούδια της αυλής. Από τις 3 το απόγευμα που ο Μπαρπακοσταντής ξυπνούσε από το μεσημεριάτικο ύπνο του με τη μύτη του φορτωμένη από μαύρο φαρμάκι και φορούσε την ζεστή τσόχινη βράκα του και έβαζε στο κεφάλι του το μεγαλόπρωπο την νησιακό φέση του που μοιάζε σαν πύργος, παίρνοντας σαν σκύπτρο το μεγάλο και χρυμπαρόστομο τσιμπούκι του και κρεμώντας από τη μέση του τη βαθιά μεταξωτή καπνοσακούλα του για να κατηφορήσει στο καφενείο και να αναπνεύσει το θαλασσινό αεράκι, από αυτή την ώρα εκείνη η πλατιά τετράγωνη αυλή έπεφτε στη λαιλασία των βαφτιστικών και δυσέγγωνων που λες και την κυριεύανε με έφοδο σαν στρατιώτες. Σε αυτή την περίσταση τα παιδιά της γειτονιάς το νομίζανε για μεγάλη και ανίποτη ευχαρίστηση να κατορθώσουνε να ξεγλιστρήσουνε στο προάβλιο της θιάς Σοφούλας που το θεωρούσανε σαν παραμυθένιο τόπο. Πολλά από αυτά προσπαθούσανε να παρακολουθήσουνε την κίνηση της αυλής από τις χαραμάδες της κλειστής αυλόπορτας και τα πιο τολμερά χώνανε και το κεφάλι τους. Μα η αυλόπορτα έμενε απαραβίαστη γιατί τα ζηλότυπα βαφτιστήρια την αμπαρώνανε γερά από μέσα ώστε να μην μπορούν να μπουν όσοι δεν είχαν ένδυμα γάμο. Τα πιο ζωηρά πάλι και άφοβα παιδιά της γειτονιάς γατζώνανε επάνω στον μαντρότυχο και με την πρώτη ευκαιρία πηδούσανε μέσα στην αυλή. Αλίμονό τους όμως αν τα παίρνανε χαμπάρι οι ευνοούμενοι που αγρυπνούσαν. Τα διώχνανε με τσιμπιές και τα κομματιές, όπως οι κυφήνες από τις μέλισσες. Τη Μεγάλη Πέμπτη του 1851, όλοι οι αναδεξιμνοί είχαν μαζευτεί στην αυλή της γριάς Σοφούλας. Ο μεγαλύτερος ήταν πια 20χρονο παλικάρι και το τελευταίο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι 2 χρονών που η νονά του είχε δώσει το όνομά της. Αυτό το βρέφος ήταν το 40ο πνευματικό παιδί της θείας Σοφούλας. Επιτέλους, συμπληρώθηκε ο αριθμός των 40 βαφτιστικών που τόσο λαχταρούσε η θεία Σοφούλα. Γι' αυτό και το τελευταίο αυτό βαφτιστήρι της ήταν το πιο χαϊδεμένο. Η νονά σχεδίαζε ωραία πράγματα για το μέλλον αυτού του κοριτσιού. Και ο ίδιος ακόμα ο Μπαρπακοσταντής, μονάχα αυτό το κοριτσάκι από όλα τα αναδεξίμια συμπαθούσε. Η στοργή πάντως της θείας Σοφούλας για την τελευταία βαφτιστικιά έφτανε μέχρι τρέλας. Εκείνη την ημέρα η θεία Σοφούλα ήταν κλεισμένη στο ισόγειο και ζήμωνε. Μερικά από τα παιδιά την πολιορκούσανε έξω από την πόρτα και παραμονεύανε πότε θα τελειώσει. Τα περισσότερα όμως παίζανε ζωηρά το αγαπημένο τους παιχνίδι, το κρυφτάκι, γύρω από το μεγάλο πατητήρι κοντά στο λυτροβιό. Άλλα πάλι χαλάγανε τον κόσμο με τις φωνές τους στα κάγκελα του κήπου κοντά στο πηγάδι. Η μικρή Σοφούλα που όπως είπαμε ήταν μόλις 2 χρονών έτρεχε και αυτή πίσω από τα άλλα παιδιά φωνάζοντας χαρούμενα και τετιβίζοντας σαν μικρό χελιδονάκι. Στην αρχή η νονά προσπάθησε να την κρατήσει κοντά της. Το μικρό όμως στενοχωρήθηκε και ζήτησε να βγει έξω. Να πάω κι εγώ να παίξω, νονά μου. Τι να παίξεις εσύ? Κλειφτάκι, νονά μου, τράβηξε το μικρό. Η νονά της της απάντησε με αυστηρότητα. Τα κορίτσια δεν παίζουν κλειφτάκι. Το μικρό δεν μουρμούρισε, μα ωστόσο μελαγχόλησε. Η νονά της, μόλις την είδε, έτσι μελαγχολική, φώναξε την Αθηνιό, 20χρονη υπηρέτριά της, που ήταν και αυτή βαφτιστικιά της, και της εμπιστεύτηκε το μικρό με την αυστηρή σύσταση να έχει τα μάτια της 14 για να μην συμβεί κανένα κακό. Η Αθηνιό όμως μόλις κιόλας άκουσε τη σύσταση της κυράς της, την ξέχασε αμέσως. Και επειδή στις πεζούλες καθόντουσαν 4-5 γειτόνισσες, γνωρίζουμε δα πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κουβέντα στις γυναίκες που δεν έχουν δουλειά, κάθισε η Αθηνιό κοντά τους και άφησε τη μικρή Σοφούλα αφρόντιστη να τρέχει. Μα δεν ήταν αρκετή αυτή μονάχα η αδιαφορία της, πρόσθεσε και μια αφηρημάδα που στάθηκε μοιραία. Η κυρά της της έδωσε παραγγελία να βγάλει νερό από το πηγάδι. Η Αθηνιό γέμισε μεν τη στάμνα, μα δεν φρόντισε να κλείσει το στόμιο του πηγαδιού όπως το βρήκε, παρά τ' άφησε ανοιχτό. Απροσεξία, στην οποία ποτέ δεν θα έπεφτε η γριά Σοφούλα ή άλλη φρόνιμη γυναίκα. Ας μην αμφιβάλλει δε κανείς ότι τουλάχιστον 1000 φορές έκανε προσεκτική η γριά την υπηρέτριά της να κλείνει το πηγάδι. Μα η Αθηνιό δεν ήταν από εκείνες τις γυναίκες που προσέχουν όταν τους λένε κάτι. Απάνω λοιπόν που φούντενε η κουβέντα μεταξύ των αργόσχολων γυναικών, ακούσανε άξαφνα οι γυναίκες που καθόντουσαν στην πεζούλα κάποιο κρότο σαν πλατάγιασμα σώματος που πέφτει στο νερό και μαζί μια πνιγμένη κραυγή και μετά δεύτερη πιο δυνατή. Αμέσως σηκωθήκαν από τις πεζούλες οι γυναίκες, αλλά πριν όμως καλά-καλά κουνηθούν αυτές, άνοιξε με κρότο η πόρτα του ισουγείου και η θιά Σοφούλα, κατατρομαγμένη, ξυπόλυτη, μονάχα με τις κάλτσες της, ξεμπράτσωτη με τα χέρια γεμάτα ζυμάρια, έτρεξε προς το πηγάδι με απεγνωσμένες κραυγές. «Το κορίτσι! Το κορίτσι!» Με τη μαντεία που χαρακτηρίζει τη στοργή, κατάλαβε αμέσως η θιά Σοφούλα ότι η μικρή της βαφτιστικιά είχε πέσει στο πηγάδι. Και πράγματι, δεν λάθεψε καθόλου. Τι είχε συμβεί? Καθώς έτρεχε η Σοφούλα, είδε το στόμιο του πηγαδιού ανοιχτό. Πλησίασε λοιπόν, ακούμπησε στο χαμηλό ξύλινο περίφραγμα του πηγαδιού και βλέποντας μέσα στο νερό να καθρεφτίζεται το αγγελικό ξανθό προσωπάκι της, άρχισε να του χαμογελάει. Σε μια στιγμή έσκυψε περισσότερο, γλίστησε στη γελιστερή από το τρίψιμο του σκοινιού σανίδα και μπλουμ, πέφτει κατά κέφαλα μέσα στο πηγάδι. Οι άλλες οι γυναίκες και μαζί τους η Αθηνιό με υψωμένα τα χέρια τρέξανε μετά από τη θιά Σοφούλα. «Ένα γκουβά, ένα γιουρδέλι», φώναξε σαστισμένη η γριά Σοφούλα. «Ένα τσιγκέλι», έκρεξε η Αθηνιό που το μυαλό της είχε θολώσει, χωρίς να καταλάβει ότι το τσιγκέλι χρειαζότανε μονάχα όταν έπεφτε ο τενεκές στο πηγάδι. «Τα τσιγκέλια να σε τραβούνε, μωρή σκύλα», της απάντησε η θιά Σοφούλα και την κατακεράβνωσε με το βλέμμα της. «Μου πνίξες το παιδί!» Η γριά δεν άργησε να καταλάβει ότι το δυστύχημα είχε προέλθει από την απροσεξία της υπηρέτριάς της. Η Αθηνιό έτσι για να ξυλωηθεί είπε πάλι: «Να κατέβω εγώ στο πηγάδι, νονά?» Επειδή αργούσαν να βρουν κάπου εκεί κουβά, γιατί σε αυτές τις φοβερές στιγμές τα χάνουν οι άνθρωποι και η μια γυναίκα έτρεχε από εδώ και η άλλη από εκεί άσκοπα, ενώ το μικρό πνιγόταν σιγά σιγά, της επέτρεψε η θεία Σοφούλα της Αθηνιός τη χάρη αυτή. Άλλωστε ήξερε η θεία Σοφούλα ότι σε όλες τις αντρικές δουλειές ήταν επιτίδια η Αθηνιό. Η Αθηνιό λοιπόν ανασήκωσε πάνω από τα γόνατά της τα φουστάνια της και πατώντας στις πέτρες της εσωτερικής λιθόχτιστης επιφάνειας του πηγαδιού που επίτηδες της είχαν τοποθετήσει σαν σκαλοπάτια, έφτασε μέχρι την επιφάνεια του νερού. Το μικρό δεν φαινόταν πουθενά. Το βάθος του νερού ήταν τριπλάσιο από ένα αντρικό σώμα και έτσι η Αθηνιό δεν μπορούσε να προχωρήσει παρακάτω. Εν τω μεταξύ βρέθηκε και ο κουβάς και τον κατεβάσανε μέχρι τα χέρια της Αθηνιός. Αυτή τότε πήρε το σκοινί και άργησε να γυρίζει μέσα στο νερό τον κουβά. Η θιά Σοφούλα από πάνω θρυνούσε και καταξέσκιζε τα μάγουλά της. Η καρδιά της δεν θερμενόταν πια με την ελπίδα. Καμιά φορά ο κουβάς σκόνταψε σε σώμα που ανέβαινε. Η μικρή έφτασε ως την επιφάνεια του νερού, αλλά ήταν πια πεθαμένη. Το κεφαλάκι της ήταν καταχτυπημένο. Πέφτοντας με φόρα στο νερό, είχε χτυπήσει σε μία πέτρα, ζαλίστηκε, ήπιε πολύ νερό και δεν ανέβηκε γρήγορα στην επιφάνεια. Όσο ζούσε η θιά Σοφούλα, δεν κατόρθωσε να παραγωγηθεί για το πολυδάκρυο το αυτό δυστύχημα. Ήταν ίσα ίσα το τελευταίο βαφτιστήρι της. Κράτησε στο αθώο νεκρό αγγελούδι τη στοργή της μέχρι υπερβολής. Να δηλαδή τι έκανε. Έζησε πολλά χρόνια μετά. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη ζήμωνε την κοκόνα της άτυχης μικρής και την Κυριακή του Πάσχα, όταν γυρνούσε σπίτι της από τη λειτουργία της Αναστάσεως, άνοιγε τότε μονάχα το άχρηστο πια πηγάδι και έριχνε στο νερό την κοκόνα και τα κόκκινα αυγά της μικρής της Σοφούλας. Βεβαίωνε δε η καλή αυτή γυναίκα ότι μια ανεξήγητη ευωδιά έβγαινε τότε από το νερό, σαν θυμίαμα μιας αθώας ψυχής που ανεβαίνει στον θεάνθρωπο πλάστη.